21. ágúst 1970, Guðmundur Bernarsson, bóndi og kennari í Ástúni á Ingjaldssandi.
Ef mér var ekki býsna mikil huldufólkstrú þegar að þú varst alast upp hjá það?
Jú, ég get ekki varist því að svo var og oft sagðar sögur og spjallaði þetta heima hjá mér. Ég reyni.
Já, fannst þér þá fólk skiptast aldrei með á móti?
Já, það var flestir heldig með því.
Já.
Já, ég held að allir hafi trúað því, ég held að, en faðir minn, ég held að hann hafi verið hlutlaus.
Já.
En hitt fólki, af og amma og mamma, þau trúið á þetta.
Voru þau þá að segja frá að þau hefðu séð fólk hverfa og skepnur?
Þau sögðu til dæmis frá skepnur. Ég man eitt til móðurbróður minn hefði inn í sinni verið í Valkljóstal að leita kúnum í þóku fram á svo nefndum Dalsdal þá mætir hann 5-6 kún
Já.
Og hann fylgist með þeim svo bara hverfar þar allt einu Já. Hann lísti þeim alveg grá spjöldóttur og honum varð ekkert við þetta neitt til hræðslu en svo þegar hann fór að kom heim þá sagði amma mér að þetta hefði bara sagt honum að þetta væri bara huldi kýr sem hefði verið þarna
Já.
En þær komu hvergi fram
en það hefði verið henni ósku beðlilegt og þær getur verið þarna
Já. Já, það var hennar trú því að hún ég bara get ekki sagt þér þá sögu núna já, kannski tækja fyrir til seinna að hún hjálpaði huldu konu að fæða barn
Var það, já
Já
Var hún ljósmóður?
Hún var ljósmóður, að guðsnáðin sem hann segir ekki lærið.
Já.
Já, já.
Nú, var nokkuð tíman að huldufólk verið að leita eftir mjólk eða aðstóð manna annari?
Ekki mann ég nú beint eftir ég að það gerðist en ég heyri það sagt. Og þetta hafi verið launað á ýmsan hátt, fundist munir á því stað sem að mjólkur í látið var látið þegar að því var loki og þakka fyrir sér þá venjulega í draumi
Hvort fannst þér fólk vera meira að segja eldri sögur um þetta um huldufólk eða þá frá því sem var bara við svona dagstæðanlega
Frekar eldri sögur þó mann ég eftir afi minn sagðist að var séð huldufólk og ég mann að sagði töluna hans að var séð 11 í hóp
Já.
Á svonandum hafið það hins vegar þannig að ræðan brekku
Já.
En
manstu nokkuð þessar eldri sögur sem að fólki sagði hvort það muni hafa verið að bókum eða
ég held að það hefði minna verið að bókum ég alls ekki að bókum heldur að frá reynslínu sjálfri og sögnum frá fólki sem að hafið samband við
Já.
Ég tel að það hafi ekki geta náð í marga bækur sem að vorum Huldufells á þeim árum.
Þetta frekar bara sem hefði gengið.
Gengið, já.
Já.
Milli manna. Ég held það heldur.
Eru þessar sögur þér glemdar svona? Eða?
Já, ég er svo glemdar að ég þor ekki að fara með þær. Ég held það ég
Heyrðist nokkuð tíman að huldufólk væri að tegja til sín börn eða eitthvað skipta eða eitthvað slíkt?
Nei, ekki man ég það nú en það var þessi smiðjuhóll þarna í raunni sem ég var nú að segja frá þarna í drömmnum í dag.
Já.
Að það voru þó nokkru ættliðir sem að sögðu alltaf það sama. Og ég man eftir einum búandar sem átti son sem hétt Kristján og Sveinsson. Það var sagt að hann hafði látið illa hólnum og kona og það hafði aftur að koma kona til móður hans í draumi og beða hann að sjá til þess að bryti ekki niður húsið sitt sem hefur átt að vera hóllinn í þessu sambandi.
Já.